Laudetur Jesus Christus. Pochválený buď Ježiš Kristus. Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu. Vážení poslucháči, i dnes vám z Ríma prajeme pokojný večer. V prvej časti nášho vysielania si môžete vypočuť slová pápeža Benedikta XVI. Pred modlitbou Anjel Pána a v jeho druhej časti vám ponúkame pravidelnú rubriku pátra Milana Bubáka Spiritualita súčasného človeka. Jeho dnešný príspevok má názov Modlitba a temperament. Nerušené počúvanie vám želá Peter Duvka. Vatikán. Približne 50 000 veriacich sa zišlo dnes na námestí svätého Petra, aby sa spoločne so svätým otcom pomodlili poludňajšiu modlitbu Anjel Pána a vypočuli si jeho príhovor, v ktorom vychádzal z evanjelia 4. pôstnej nedele. Povedal:
Cari fratelli e sorelle, l'itinerario quaresimale.
Drahí bratia a sestry, pôstna doba, ktorú prežívame, je osobitným časom milosti, v priebehu ktorého môžeme zažiť dar Božej dobročinnosti voči nám. Liturgia tejto nedele, nazvanej Letáre, nás pozýva k radosti, ako to naznačuje úvodná antifóna slávenia Eucharistie. Raduj sa, Jeruzalem, zhromaždite sa všetci, čo ste si ho obľúbili. Jasajte, čo ste boli zarmútení, plesajte a čerpajte z bohatých zdrojov útechy. Aký je skutočný a hlboký dôvod tejto radosti? Odpovedá nám na to dnešné evanjelium, v ktorom Ježiš uzdravuje človeka slepého od narodenia. Otázkou, ktorou sa Ježiš obracia na toho, ktorý bol slepý, dosahuje príbeh svoj vrchol. Ty veríš v Syna človeka? Ten muž spoznáva v udalosti znamenie uskutočnené Ježišom a prechádza od svetla očí k svetlu viery. Verím, Pane. Je potrebné poukázať na to, ako jednoduchý a úprimný človek postupne dovršuje cestu viery. Najprv stretáva Ježiša ako jedného z mnohých, potom v ňom spoznáva proroka a nakoniec sa jeho oči otvoria a vyhlasuje ho za pána. V protiklade s vierou uzdraveného slepca stojí zatvrdnutosť srdc farizejov, ktorí nechcú uznať zázrak, pretože odmietajú prijať Ježiša ako Mesiáša. Dav však ďalej diskutuje o udalosti a zostáva vzdialený a ľahostajný. Samotných rodičov slepého ovláda strach zmienky ostatných.
Quale atteggiamento assumiamo di fronte a Gesù?
Aký postoj zaujmeme my pred Ježišom? I my sme sa z dôvodu Adamovho hriechu narodili slepí, ale pri krste sme boli osvetlení milosťou Krista. Hriech zranil ľudstvo osudom temnoty smrti, ale v Kristovi žiari novosť života a cieľ, ku ktorému sme povolaní. V ňom, posilnený Duchom Svätým, dostávame silu na prekonanie zla a konanie dobra. Skutočne, kresťanský život je nepretržité zjednocovanie sa s Kristom, obrazom nového človeka na dosiahnutie plného spoločenstva s Bohom. Pán Ježiš je svetlo sveta, pretože v ňom žiari poznanie Božej slávy, ktoré neustále v celých dejinách zjavuje, aký je zmysel ľudskej existencie. V obrade krstu, v odovzdávaní sviece odpálenej z veľkej veľkonočnej sviece, ktorá je symbolom vzkrieseného Krista, je znamenie, ktoré pomáha pochopiť, čo je sviatosť. Ak sa náš život nechá osvetliť tajomstvom Krista, zakúsi radosť z oslobodenia od všetkého, čo ohrozuje jeho naplnenie. Ožíme v nás dar, ktorý sme dostali pri krste, ten plameň, ktorému niekedy hrozí, že zhasne. Živme ho modlitbou a láskou k blížnym. Panne Márii, Matke Cirkvi, zverme pôstne putovanie, aby všetci mohli stretnúť Krista, Spasiteľa sveta. Po modlitbe Anjel Pána Svätý Otec udelil všetkým svoje apoštolské požehnanie.
Sit nomen Domini benedictum,
ex hoc nunc et usque in saeculo,
adiutorium nostrum in nomine Domini,
qui feci celum et terra,
benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Spiritualita súčasného človeka. Pravidelná rubrika pátra Milana Bubáka zo Spoločnosti Božieho slova.
Milí priatelia, pokračujeme v našej téme o modlitbe, ktorú sme začali pred 2 mesiacmi. Máme za sebou tému význam modlitby ako takej a tému formy, čas, miesto a postoje pri modlitbe. Dnes sa budeme venovať téme možno trocha nevšednej, no predpokladám, že celkom zaujímavej. A síce modlitba a temperament. Nakoľko by som chcel v nej ísť do hĺbky, venujeme jej nasledujúcich niekoľko úvah. Naposledy sme si povedali, že pri postoji pri modlitbe je dôležité skúmať, či mi je ako osobe vlastné to či ono a podľa toho sa aj zariadiť. Nie je rozumné prijímať postoje, ktoré odporujú mojej mentalite a cíteniu. To isté platí i o typoch modlitby. Niekedy sa stáva, že človek nemá chuť na modlitbu, pretože to, čo mu kto si kedysi ako modlitbu predkladal, mu nechutí. Nepriťahuje ho to. Nie je mu to vlastné. A mnohí, ktorým sa predkladá iba jeden typ modlitby, skončia s tým, že asi nemajú povolanie k modlitbe a s modlitbou prestanú alebo ju obmedzia na minimum. No katolická tradícia je veľmi pestrá. Má veľa rôznych typov a foriem modlitby, z ktorých si môže vybrať každý. Naozaj každý. Preto je dôležité, aby sme katolickú tradíciu poznali a vyberali si z nej ten typ modlitby, ktorý nám ako jedincom vyhovuje. Verme v katolické tradície, z čoho vyberať. V tom, o čom si budeme počas nasledujúcich niekoľkých úvah hovoriť, predstavím veľmi stručne aspoň niektoré tradície modlitby, ako sa odvíjali počas dejín kresťanstva. Ak si niekto nájde tú svoju, určite sa bude o ňu zaujímať hlbšie. A tiež pochopí, že ak sa niekto modlí inak ako on, nie je to chyba. Typy a formy modlitby vychádzajú z rôznych spiritualit, to znamená z celého systému chápania veci. Preto tu budeme slová modlitba a spiritualita navzájom zamieňať. Prvou, ktorú si predstavujeme, je tzv. Púštna spiritualita, ktorej veľkými postavami boli medzi inými svätý Ján Kasián a svätý Hieronym. Vyznačuje sa tým, že sústreďovala sa na tzv. Nekrvavé mučenictvo. Bola výsledkom slobody, ktorú cirkev dostala v časoch Konštantína Veľkého po roku 313. Ľudia už neboli prenasledovaní a mučení za svoju vieru a mravné princípy, ako tomu bolo predtým, počas celých 3 storočí, a preto prišla na rad laxnosť. Šíritelia pústnej špirituality poukazovali na to, že bez disciplíny, sebazapierania, akéhosi spartianského životného štýlu, námahy, utrpenia a obety nie drastu. Toto sa potom odrazilo aj modlitbe. V jej forme, postojoch pri nej, časoch nachádzanom na ňu a podobne. Mnísi, ktorí žili v púšti, žili asketickým životným štýlom. Samozrejme, toto sa nedalo bez disciplíny. Vo svojom živote sa často stretávali s pokušeniami, nakoniec púšť samotná je obrazom ríše zlého. Je to miesto nehostinné, neúrodné, zradné a človek je tu krehký a zraniteľný. Ježiš sám sa na púšti stretol s pokušeniami diabla. Púštni otcovia sa preto v modlitbe snažili rozlišovať a rozpoznávať to, čo k ním prichádza od Boha a čo od zlého, a to zlé samozrejme odmietnúť. Svojim umrtvovaním sa snažili držať si na úzde svoje telo aj s jeho sklonmi. To všetko spôsobilo, že otcovia púšte boli odborníkmi na dušu. Dokázali spoznávať pravdu o sebe i pravdu o druhých. Ich modlitba bola spárená s prácou. Vo svojej modlitbe sa otcovia púšte zameriavali hlavne na meditáciu o živote Ježišovom a udržanie si osobného vzťahu nielen s ním, ale so všetkými troma osobami Najsvätejšej Trojice. Snažili sa zažívať hlbokú kontemplatívnu jednotu s Bohom. Ján Kasián vyvinul 2 formy modlitby, ktoré sa neskôr dostali i na kresťanský západ, tzv. Koncentrickú modlitbu a Ježišovú modlitbu. Ježišova modlitba bola veľmi jednoduchá, preto priťahovala aj jednoduchších ľudí. Bolo to sústavné opakovanie jednej vety z písma, alebo si ju mohol mních sám vytvoriť. Napríklad, Ježišu, zmiluj sa nado mnou hriešnikom. Alebo, sláva buď Trojici Najsvetejšej. A toto sa ten, ktorý sa modlil, opakoval do nekonečna. Koncentrická modlitba je otvorenie si svojho srdca i mysle, vlastne celého svojho bytia, Bohu, ktorý sa, ako nám hovorí naša viera, nachádza v našom vnútri. Boh nám je bližší, než sme si sami sebe. Koreňom každej modlitby je vnútorné ticho. Koncentrická modlitba je preto modlitbou ticha. Je zažívaním Božej prítomnosti ako základu, na ktorom je postavené celé naše bytie, ako prameňa, z ktorého sa vynára celý náš život v každom svojom okamihu. Podľa niektorých, koncentrická modlitba je vlastne cieľom kresťanskej spirituality. Komu táto modlitba najviac vyhovuje? Snáď ľuďom disciplíny, pevnej vôle, ľuďom túžiacím po spartianskom životnom štýle, po slobode od pokušení. Je stavaná pre ľudí slobody od vecí a nenaviazanosti na veci. Pre ľudí, ktorí majú rady formálne, krátke, jednoduché modlitby, ako napríklad Ježišovu modlitbu, rúženec a podobne. Pre ľudí, ktorí túžia spoznávať seba, svoje temné stránky a kráčať k slobode. Ďalšou formou spirituality, a teda aj modlitby, je augustinianská spiritualita, za ktorej pôvodcu považujeme svätého Augustína, cirkevného otca zo 4. storočia. Táto by sa dala najlepšie vyjadriť slovom prenesenie, prenos alebo znešnenie. Čo to presne znamená? Znamená to, že Božie slovo, ktoré bolo vyslovené v minulosti v nejakej konkrétnej situácii, prenesieme do našej doby a situácie a do konkrétnych okolností nášho života, v ktorom sa práve nachádzame, či už osobného alebo komunitného. A snažíme sa rozpoznať, čo toto dávne slovo chce povedať mne, nám, človeku, ľuďom dneška. Takto sa Božie slovo stáva živé a použiteľné v každej konkrétnej situácii. Uvažujme napríklad nad tým, ako by sme použili slova, ktoré Boh vyslovil ľuďom v dobe proroka Izaiáša. Teraz však, hovorí Pán, tvoj stvoriteľ, neboj sa, veď ťa vykúpim, pomene ťa zavolám, ty si môj, si drahý mojim očiam, vzácny a ja ťa milujem, neboj sa, veď som s tebou, ja. Toto slovo z proroka Izaiáša niečo hovorí mne, človeku 21. storočia, tohto miesta, tohto času, týchto okolností. Čo to asi je? Človek, ktorý obľubuje tento typ modlitby, bude sa ku konkrétnemu slovu správať ako k listu, ktorý Boh napísal konkrétne jemu. Neuspokojí sa však iba s povrchnou, vonkajšou aplikáciou slova. Skúma a hľadá hlbšie, aby pochopil jeho čo najhlbší význam. Čo tieto slova znamenajú pre mňa v tejto mojej situácii, pýta sa. Aké konkrétne posolstvo mi Boh nimi ponúka? Tento typ modlitby vychádza z toho, že večná múdrosť síce zoslala svoje slovo raz, kedysi, no určila ho pre ľudí každej generácie a každého miesta. A preto my potrebujeme z nej vybrať to, čo chce táto múdrosť povedať nám, našej dobe a miestu, na ktorom sa my nachádzame. My a naše okolnosti sú síce časné a konkrétne, no Božia múdrosť je univerzálna a večná. Táto modlitba sa najviac hodí, alebo najviac priťahuje ľudí citlivých a so silne vyvinutým darom intuície. Sú to ľudia, ktorí dokážu rozpoznávať a vidieť to, čo iní často prehliadajú. Sú to v istom zmysle inovátori a proroci, ktorým nechýba, okrem jasného spoznávania, i odvaha experimentovať. No nakoľko mýliť sa nie je ťažké, títo ľudia musia byť veľmi pokorní a otvorení aj pre preverovanie si toho, čo počujú zo strany iných. Čo sa týka spôsobu používania tejto modlitby, ľudia tohto typu potrebujú mať na svoju modlitbu vyhradený dostatočne dlhý čas a pokoj. O mnoho väčší než iné typy. Taktiež je zaujímavé, že týchto ľudí priťahuje písanie si tzv. Modlitbového denníka. Platí o nich, čo povedal blahoslavený kardinál John Henry Newman. Najlepšie sa modlím s perom v ruke. Milí priatelia, toľko na dnešok. Na budúce si predstavíme iné typy modlitby a povahy, ktoré tieto typy modlitby priťahujú.
Vážení poslucháči, toto je už záver nášho vysielania. Do počutia opäť zajtra. Laudetur Jesus Christus.